părit, adică Domnul m-a făcut atent pe cineva care predica de la Ambon și în tot timpul cât a vorbit acel frate, 30-40 de minute, nu a pronunțat niciodată Domnul Iisus. El zicea mereu Iisus Hristos și de la cuvântul Iisus Hristos el nu trecea. Și Domnul mi-a zis, de ce nu poate el să zică Domnul Iisus Hristos? Căci nimeni nu poate să zică Iisus Domnul decât prin Duhul Sfânt. Omul acesta se trădează singur că nu are Duhul Sfânt și vă rog să urmăriți predicatorii și îi veți prinde pe aceia ce nu au Duhul Sfânt. Pentru ei Iisus nu este Domnul, pentru ei Iisus este numai Iisus Hristos. Nici aceasta nu e o crimă, dar atunci când tu ești mântuit, atunci Iisus este Domnul și Mântuitorul tău. Și acum despre prorocie. Domnul mi-a descoperit căci prorocia se împarte în trei părți. Prorocie subiectivă, adică pe subiect. Prorocie obiectivă, la obiect, și prorocie condiționată, care condiționează problemele. Prorocia subiectivă, probabil că cuvântul subiectiv are și alt înțeles, eu am folosit aceasta la subiect. Luca 24, 25, 26, 27. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să crede tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el, adică la subiect, Iisus era subiectul principal pe care îl ținteau toate prorociile. Căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Deci, prorocia subiectivă înseamnă căci subiectul principal al prorocilor a fost Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la Isaia, el vorbește în capitolul 9 despre naștere lui Iisus Hristos, în capitolul 53 el prorocește despre patimile Domnului, în capitolul 45 despre biruința lui asupra morții, în capitolul 26 și 60 despre răpirea și multe alte lucruri, domnia de 1000 de ani. Deci acestea sunt prorociile subiective și Daniel și Ieremia și Ezechiel și ceilalți profeți îl aveau pe Domnul țintă sau subiectul principal al prorociilor lor. Și prorocia obiectivă este prorocia care se referă la obiecte și la animale, lucruri și oameni. Exodul 7:1, Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Versetul 17, prorocie obiectivă. Acum așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, iată cum vei cunoaște că și eu sunt Domnul, am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Și versetul 20 arată cum s-a împlinit această prorocie. Și toate cele 10 urgii, ele mai întâi au fost anunțate că se vor întâmpla și așa a fost. Așa s-a întâmplat. În Apocalips 10:10-11, am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecile de amărăciune. Apoi mi-a zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărății. Deci și Apocalipsa este o prorocie obiectivă care se referă la urgii, necazul cel mare, apele în sânge, soarele, luna, stelele și fiarele, împărățiile pământului. Sunt obiectivele pe care Ioan le-a avut în cărticica pe care a mâncat-o și bineînțeles că prorociile obiective le găsim la toți profeții Vechiului Testament. Așa cum le găsim și pe cele subiective. Apoi prorocia condiționată. Levitic 26 cu versetul 3. Dacă veți urma legile mele. Dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi. La vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmpii își vor da rodurile. Versetul 14. Dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, versetul 19, cerul va fi de fier și pământul de aramă. Și imaginați-vă, între fier și aramă nu mai este nimic viață. Care a fost condiția să ascultăm de Domnul? Toți prorocii vorbesc despre principala condiție, ascultarea de cuvântul Domnului. De multe ori la rugăciune, în zilele noastre, am auzit prorocii de felul acesta. Dacă te schimbi, dacă îți schimbi viața, suflete, dacă te lași de răutate, de zgârcenie și mai știu eu câte rele se țin de un suflet. Și Domnul condiționează, dacă omul se schimbă și se pocăiește, Domnul împlinește dorințele și ascultă rugăciunea, dar dacă nu, nici Domnul nu rezolvă cauzele lui. De multe ori, acești oameni, în loc să se pocăiască, ei vin și zic, Domnule, nu s-a împlinit nimic ce a zis prorocul. Și el uită că atunci când s-a dat prorocia, a fost pusă și condiția. Iată unele prorocii care nu se împlinesc, dar aceasta nu din cauza prorocului, ci din cauza căci condiția nu a fost împlinită. Apostolul a zis, nu disprețuiți prorociile. Cine sunt aceia ce disprețuiesc prorociile și de ce le disprețuiesc? Răspunsul este tot în Biblie. 1 Împărați 22:7. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului? Ca să-l putem întreba? Și împăratul lui Israel Ahab a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este Mica fiului Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească împăratul așa. Ați văzut caracterul și înțelegerea unor oameni, îmi prorocește numai rău. Păi dacă ești rău și faci rele, cum vrei ca Domnul să-ți zică de bine? Acești oameni nu ar trebui să desprețuiască prorocia și prorocul ce i-a zis de rău, ci ar trebui să se smerească și să-și schimbe viața. În bine, așa se întâmplă și în biserică, când vine o prorocie, o descoperire celui ce stă în picioare sau poate este și jos. Și dacă el mai ales are o funcție în biserica Domnului și prorocul îi spune ceva de rău și îl smerește în fața întregii adunări, Doamne ferește, furtună se deslănțuie și în loc să iei această lucrare de prorocie pentru ridicarea lui, el o desprețuiește, vine cu argumente biblice și tot el iasă deasupra. Dar oricum și orice ar zice, Biblia spune, nu disprețuiți prorociile. Împăratul lui Israel avea și proroci care îi ziceau de bine, care îl lingușeau. Iată ce zice versetul 6 din capitolul 22, 1 Împărați. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las? Și ei au răspuns, suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Versetul 17. Mica a răspuns, văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă în pace. Aproape 400 de proroci i-au zis împăratului să se suie la luptă și Mica singur i-a zis să se întoarcă acasă fiecare în pace. Cine a avut dreptate în aceea bătălie de proroci? Textul biblic ne spune căci Mica singur a avut adevărul. De ce? Căci el era prorocul Domnului. Ceilalți erau prorocii Izabelei, așa cum găsim scris în un împărat obștecunoștri, strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci a lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ce mulți erau prorocii falși și puțini erau prorocii buni pe vremea aceea, pe timpul lui Ilie. Erau 850 la 1 și pe timpul lui Mica erau 400 la 1. Este de reținut un cuvânt pe care l-a rostit Ilie despre cei 850 de proroci care mănâncă la masa Izabelei. A mânca la masa împărătească nu-i chiar simplu, chiar dacă ai fi numai un măturător la curțile împărătești și ești cineva. Ai un tratament deosebit și salar și mâncare și condiții pe care nu le au oamenii de rând. Ce să mai spunem, căci aceștia nu erau măturători la palat, ei erau sfetnici de seamă, după cum vedem căci împăratul se sfătuia cu ei despre treburile împărăției. Deci ei aveau funcții destul de mari. Și așa cum a zis Ilie, ei mâncau la masa Izabelei. Sigur că și masa Izabelei înseamnă salarizarea lor, câștigul, existența lor și a familiei lor, dar nu-i exclus căci ei serveau masa cu împăratul și împărăteasa și ceilalți sfetnici și căpeteni. Deci aceștia aveau funcții de miniștri. Ce-or fi mâncând ei? Căci Ilie, din toate favorurile scoate în evidență că mâncau la masa Izabelei. Iată cum arătau mesele împărătești de pe vremurile acelea. 1 Împărați 4:22. În fiecare zi, Solomon mânca 30 de cori de floare de făină și 70 de cori de alte făine, 10 boi grași, 20 de boi de păscut și 100 de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Când am citit aici, m-am mirat așa de tare și am zis, cum era posibil așa ceva? În fiecare zi 30 de boi și 100 de oi, plus cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate, gâște grase, curcani grași, rațe grase, găini îngrășate. Ce bucătari specialiști erau acolo și măcelari care tăiau zilnic și luau piile jos de pe boi și celelalte animale. Dar câte persoane or fi fost la mesele acelea, căci într-o zi s-a terminat totul, iar mâine zi același număr erau sacrificate. Cam așa era și masa Izabelei la care mâncau și cei 850 de proroci, care mă gândesc căci nu făceau altceva toată ziua decât să mănânce și să bee și să se scalde în bazinele palatelor. Erau și afară storși, ieșeau afară storși de apă și se duceau la masă și se odihneau din când în când. Mai aveau câte o ședință cu Izabela, care instruia și trimitea prin tot Israelul ca să învețe pe oameni cum să-i slujească lui Baal și Astartei. Și imaginez când unul din ei sau mai mulți ajungeau într-o localitate, îi adunau pe bătrânii poporului, pe preoți și pe oamenii de rând, foarte împunători și severi, cu ordine de la împărăteasă. Și puneau lucrurile la punct și apoi se întorceau la masa Izabelei. Probabil că și ei mai locuiau și în localități departe de capitală, dar cu drepturile, cu salarul și cu masa Izabelei după ei. Psalmul 73. Totuși era să-mi alunece pașii când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimeni nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. Versetul 17. Li se bulmucă ochii de versime și au mai mult decât le-ar dori inima. Și psalmul 17 cu 14. Scapă-mă, Doamne, cu mâna ta de oamenii lumii acestea care își au partea lor în viața aceasta și cărora le umple pântecele cu bunătățile tale. Copiilor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Așa erau și prorocii Izabele, plini de grăsime, de-avea își târau burțele și îmbrăcați împărătește și locuiau, bineînțeles, în case de lux. Și pentru ce? Pentru compromisul pe care l-au făcut cu păgâna, lepădându-se de Dumnezeul lui Israel. Numai să le meargă bine, dacă îl slujeau numai pe Domnul, nu le mergea oare bine? Ba da, dar Dumnezeu a rânduit munca cu sudoarea feței, să-ți câștigi pâinea, dar la masa Izabelei nu trebuia să transpiri. Și uite, pentru stomacul acesta, oamenii se vând, numai să-l știe plin și dacă se poate, cu cei mai buni din viața aceasta.